որպեսի բժիշկը հիվանդին բուժում նշանակելիս կարողանա արագ ինֆորմացիա ստանալ նրա ողջ կյանքի հիվանդության պատմության մասին, պետությունը ստեղծել է էլեկտրոնային առողջապահական համակարգը։ Բարի օր, հենց այս թեման ենք այսօր քննարկելու Ազատության տաղավարում։ Առողջապահական հաստատություններից շատերը պնդում են սա լրացուցիչ ֆինանսական բեռը իրենց վրա, անհարմարություններ է առաջացնում և ոչ միայն։ Առողջապահության նախարարությունից էլ հակադարձում են նոր համակարգը, նպաստելու է առողջապահության որակի բարձրացմանը, պացիենտների տվյալների պահպանման հուսալիությանը, վիճակագրության ձևավորմանը, տվյալների հասանելիությանը և այլն։ Այսօր մեր տաղավարում են առողջապահության կազմակերպիչներ Դավիթ Պետրոսյանն ու Նարեկ Վանեսյանը, առողջապահության նախարարության էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի ներդրման հանձնաժողովի համակարգող Վարդան Գևորքյանը, արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության և գործակալության պետի պաշտոնակատար Գևորգ Հայրապետյանը։ Առողջապահության նախարարության էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի ներդրման հանձնաժողովի համակարգող Վարդան Գևորքյանի հետ սկսենք զրույցը։ Պարոն Գևորքյան, կա կառավարության հստակ որոշում, և եթե այո, ապա այդ որ որոշումն է, որ ատամնաբուժանները պիտի միանան այս համակարգին։
Կառավարության որոշմամբ լիցենզավորման կարգի փոփոխություն է իրականացվել 2017 թվականի օգոստոսի 24-ին, եթե չեմ սխալվում, որի համաձայն լիցենզավորող ցանկացած բժշկական հաստատություն և տեղատուն պարտավոր է աշխատել էլեկտրոնային առողջապահական համակարգով։ Դա լիցենզավորման կարգն է, որտեղ սահմանված են տարբեր պահանջներ առհասարակ բոլոր լիցենզավորող բժշկական հաստատությունների և տեղատների վերաբերյալ։
Իսկ կնեք, ես ճիշտ հասկացա, լիցենզավորման կարգում է փոփոխություններ արվել, բայց իրավական ակտ կառավարության որոշում չկա սրա համար։
Դա հաստատվել է կառավարության որոշմամբ։
Ո՞ր որոշմամբ։
Նշեցի ձեզ, կառավարության որոշմամբ լիցենզավորման կարգի փոփոխությունների վերաբերյալ 2017 թվականի օգոստոս ամսին։
Որպեսզի նախորդի շիլաշփոթը հա չդառնա, որովհետև հիշում ենք նախորդում էլ ասում էին դեղատոմսերի հետ կապված փուլային անցման կառավարության որոշում չկա, իրավական ակտ չկա, դուք ասում եք, որ կա կառավարության որոշում լիցենզավորման կարգում փոփոխություններ անելու, բայց կա կառավարության որոշում, որ ատամնաբուժանները պետք է միանան այս համակարգին, թե այդպես առանձին ակտեր չպետք է լինի։
Դա հենց այն ակտն է, որի մասին ես նշում եմ ձեզ, կա կառավարության որոշում, որը ընդունվել է 2017 թվականի օգոստոս ամսին, որտեղ սահմանվել են այդ պահանջները, որ առհասարակ ցանկացած լիցենզավոր հաստատություն, անկախ նրանից դա ատամնաբուժարան է, ծննդատուն է, թե հիվանդանոց, թե պոլիկլինիկա, պետք է աշխատի էլեկտրոնային առողջապահական համակարգով։ Այսինքն քաղաքացու վերաբերյալ ցանկացած բժշկական տեղեկատվություն, բժշկական միջամտություն պետք է գերանցվի էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում։ Դա հենց կառավարության որոշմամբ է
հաստատվում։ Առանձին որոշում կառավարության, ոչ թե լիցենզայում փոփոխություններ
ստացնելու, հենց լիցենզավորման կարգի մեջ է ներառվել այդ փոփոխությունը։
Զրուցենք մյուս հյուրերի հետ, Նարեկ Վանեսյան, առողջապահության կազմակերպիչ։ Պարոն Վանեսյան, դուք հնարավորություն ունեցել եք բժշկական հիմնարկներ ղեկավարելու, եթե այս պահին լինեիք այդ պաշտոնում, առողջապահական էլեկտրոնային համակարգը արդյոք ձեր կարծիքով կիսում եք գյումրեցիների կարծիքը, որ լրացուցիչ ֆինանսական բեռ կավելացնի, որ համակարգչի խնդիր պիտի լուծվի, ինտերնետի խնդիր պիտի լուծվի, և այստեղ ամեն IT-ի համար փաստորեն բժիշկը պարտավոր է վճարել յուրաքանչյուր հիվանդի այցելության համար, անկախ նրանից հիվանդը քանի անգամ կայցելի։
Այստեղ մեկ այլ խնդիր է, որ բժիշկներին իրազեկվածություն, բժիշկների հետ նախնական կոնսուլտացիաներ, այդտեղ նաև պայմանագրերում արժեքներ կան գրված, իմ համար բավականին անծանոթ մեխանիզմով հաշվարկված, 1000 դրամ, 50 դրամ, 30 դրամ, համենայն դեպս պետք էր նաև բժշկական կենտրոնների դեղատների հետ փորձել քննարկել, թե ինչ սկզբունքներով է կատարվելու վճարումը, ինչի համար պիտի այդքան վճարեն։ Երբ որ ես ուսումնասիրել եմ Արմեդի կայքում դրված հավելվածները, այնտեղ բժշկական հաստատություններից երաստիճան գումարի գանձման մեխանիզմ է դրված։ Մի մեխանիզմը նա է, երբ որ դու միանում ես համակարգին որպես բժշկական հաստատություն, երկրորդ մեխանիզմը նա է, երբ որ բժշկական հաստատության աշխատակիցը բժիշկը ֆինանսիստը նույն կատեգորիաների ֆիքսված ինչ-որ գումարներ են վճարում ամսավճար, և երրորդը նա է, որ պետական պատվերով հիվանդների սպասարկման և ոչ պետական պատվերով հիվանդների սպասարկման դեպքում ցանկացած IT դեպքում լրացուցիչ գումարներ են վճարում։
Հանրային առողջապահության կազմակերպիչ Դավիթ Պետրոսյան,
ում հետ խոսել եմ Երևանում, ոչ մեկ տեղեկացված չի։
Ինչի՞ ծորնա տեղեկացված։
Չգիտեն, իրանք չգիտեն
ինչ։ Պարոն Գևորքյան, ասում է շրջաբերականներ են կուղարկել։
Շրջաբերականը տեղեկացված չեն նարի, շրջաբերականի մեջ դժվար է, եթե շրջաբերականով ասում ենք միացի կամ քեզ ուրեմն լիցենզիայից կզրկենք, միգուցե իրենք տենց շրջաբերական ստացել են, բայց ինչ է դա, ոնց են իրանք միանում, այդ ինտերնետը եւ այլն, այդ ամեն ինչը, քանի հատ իրանք համակարգիչ պետք է առնեն, սերվեր պետք է ունենան, թե չունենան եւ այլն, մարդիկ չգիտեն դրա մասին, եւ ես չեմ զարմանում, որովհետև դա մեր այս կազմի նախարարության դա հիմնական ոչն է աշխատանքի։
Շնորհակալ եմ պարոն Հայրապետյանի հետ խոսենք Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գևորգ Հայրապետյան։ Պարոն Հայրապետյան, էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի ներդնելուց հետո բնակչության շրջանում արդեն սկսեց այսպիսի մտավախություն, որ անձնական տվյալները փաստորեն բաց է լինելու, ցանկացած բժիշկ կարող է մտնել ու տեսնել, օրինակի առողջական տվյալները, թեև բժշկի առումով, եթե նա ուզում է պացիենտին բուժում նշանակել, ված չի, որպեսզի ամբողջ անամնեզը կարողանա կարդալ։
Անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում, եթե խնդիր առաջանա, ինքն առաջանում է մի քիչ ավելի այլ իրավահարաբերություններում, հենց անմիջապես պացիենտի հետ կապված է այդ խնդիրը առաջանում, այսինքն այստեղ բժշկական հաստատությունը նաև ավելանում է պացիենտի կողմից իր իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Խնդրահարույց չէ, որ բուժող բժիշկը պացիենտի մասին ինֆորմացիա իմանա եւ նա ունենում է այդ ինֆորմացիան։ Պետք է ունենալ համապատասխան անվտանգության երաշխիքներ անձնական տվյալների պաշտպանության։
Իսկ բժշկի գնալ համար պետք չի անձնագիր պարտադիր ունենալ։
Պետք չի ունենալ։ Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում պացիենտի քաղաքացու սպասարկում լինում է անուն, ազգանուն եւ ծննդյան տվյալների համադրման։ Այսինքն, եթե մարդը գիտի իր անուն, ազգանունը եւ ծննդյան ամսաթիվը, բժիշկը կարող է պացիենտին գրանցել էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում, այսինքն բժիշկը իրենից չի պահանջի այլ փաստաթուղթ տվյալ դեպքում անձնագրային բաժանմունքի կողմից տրված ID
քարտը։ Փաստորեն մեկ հարց, որ դեզինֆորմացիա կամ ինֆորմացիայի պակաս է։
Այո, մեկ մեր անցած հաղորդման ընթացքում այս տեղավորումը ունեցել ենք, մանրամասն ես հիշում եմ, որ ներկայացեցի նաև այդ գործընթացը։ Պացիենտին գրանցելուց հետո բժիշկը հնարավորություն ունի պացիենտի թույլտվությամբ մուտք գործել տվյալ պացիենտի էլեկտրոնային անկետայի մեջ, բայց էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ ի տարբերություն ներկայումս գործող թղթային տարբերակով անկետաների ունի հստակ սահմանափակումներ, թե որ բժիշկը կարող է բացել քաղաքացու անկետան։ Քաղաքացու տվյալները էլեկտրոնային անկետան մուտքը ֆիքսվում է էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում։ Այո, լոգավորում, տեխնիկական է, գուցե շատերի տանցանոթ այդ տերմինը, բայց կա լոգավորման համակարգ եւ համակարգը ֆիքսում է օրը, ժամը, այն անձի անուն, ազգանունը, ով որ մուտք է գործել տվյալ քաղաքացու էլեկտրոնային պատմություն, ինչ միջամտությունը, ինչ գրառումներ է կատարել կամ առկա գրառումները ինչպես է փոփոխել։ Եվ խնդրի առկայության դեպքում, երբ որ պարզվի, որ ինչ-որ մեկ վեր չսանքցանով չթույլատրված մուտք է գործել համակարգ, ինչ-ինչ եղանակներով, հա, տեսականորեն, միանշանակ հնարավոր է իդենտիֆիկացնել, պարզել, թե ով է մուտք գործել համակարգ։
Համել իր էկրանին հայտնվում է զգուշացման տեքստ։
Այո, համակարգը ցալիս է զգուշացման հաղորդագրություն, որ դուք մուտք եք գործում քաղաքացու անձնական տվյալների դաշ, տիրույթ, և դուք պատասխանություն եք կրում մուտք գործելու համար և հետագա գործողությունների համար։ Այսինքն, եթե բժիշկը մուտք է գործում տվյալ այսի շրջանակներում պացիենտի էլեկտրոնային պատմություն, այդտեղ ոչ մի խնդիր չկա, ուղղակի համակարգը ֆիքսում է, որ տվյալ բժիշկը մուտք գործեց համակարգ։ Իսկ մնացած բժիշկների դեպքում համակարգը թույլ չի տալիս, համակարգը թույլ է տալիս միայն մի դեպքում մուտք գործել համակարգ ցանկացած պացիենտի, երբ անհետաձգելի իրավիճակ է, համակարգում կա անձնական տվյալների մուտք գործելու անհետաձգելի կարգավիճակով տարբերակը, երբ որ օրինակ քաղաքացին անգիտակից վիճակում վերվում է հիվանդանոց, եւ բժիշկը հարկադրված պետք է մուտք գործի քաղաքացու անկետայի մեջ, տեսնի ինչ պատմություն, բժշկական պատմություն ունի, ինչ խնդիրներ է ունեցել տվյալ բժշկական
կամ
անձահաստատող,
հա, իհարկե, բայց եթե հակառակ դեպքում,
եթե կարելի է անձնագրի վերաբերյալ, հա, հիվանդանոցային ցանկացած օգնություն քաղաքացուն սպասարկվում է բացառապես անձնագրի առկայության դեպքում, դեպի ես ռիսկի նաև երկու օրինակ կբերեմ ուղղակի։ Առաջինը նաև, որ երբ որ քաղաքացին պետական պատվերով է սպասարկվում կամ սոցիալական փաթեթի շահառու է, նրա քարտի իդենտիֆիկացման համար նրա անձահաստատող փաստաթուղթ է պետք։ Հա, բնականաբար առանց այդ հաստատի որևէ մեկը չի կարա նաև հիվանդության պատմագիր բացի, այդ թվում նաև ձեր էլեկտրոնային համակարգում։ Երկրորդ խնդիրը բերեմ օրինակ զորակոչիկների հետ կապված, ցանկացած զորակոչի դեպքում բնականաբար դասալիկության հակում ունեցող երիտասարդներ կան, որոնք ուղղակի մեծ սիրով զորակոչումից 1-2 օր առաջ կարող են հայտնվել հիվանդանոցում ինչ-ինչ խնդիրներով, ես ինքն պրակտիկայում հանդիպել եմ նման բանի, եւ եթե անձնագիր չունենա, ինքը կարա ներկայանա մեկ այլ անձի անունազգանով եւ մեր զինկոմիսարիատները կամ համապատասխան զորակոչ կազմակերպող պետական իրավասում արմինները չիմանան, որ այդ հիվանդանոցում պարկած է ենթադրենք այս ինչ անունազգանով անձնավորությունը, որը մեր երկրի նկատմամբ ունի պարտադիր զինվորական ծառայության նկատմամբ պարտավորություններ։ Եթե խնդիրը վերաբերում է ստոմատոլոգիական օգնությանը, ապա ես շատ քիչ մարդիկ գիտեմ, ովքեր ստոմատոլոգիական օգնության գնալու ժամանակ անձը հաստատող փաստաթղթ
ունեն։ Դիասմա պետք չի այդ փաստաթղթը։
Այս ստոմատոլոգների մոտ մի գուցե, բայց հիմա այստեղ երկրորդ խնդիրը գալի։ Եթե անձը հիվանդ է միավով, անձը հիվանդ է հեպատիտ C-ով, եւ այդ ինֆորմացիան բնականաբար էլեկտրոնային շտեմարանում տեղակայված է լինում, որպեսզի բժշկին հասու լինի նաեւ, որ բժիշկը եւ ինքը ուշադիր լինի նրա հետ աշխատելու ժամանակ, եւ բնականաբար հատուկ ուշադրություն դարձնի նաեւ այն գործիքակազմի ստերիլիզացիայի գործընթացի վրա, որով նաեւ ինքը հիվանդին սպասարկել է։ Հիմա եթե անձնագրով ինքը չմոտենա, բնականաբար չի ունենա այդ ինֆորմացիա։ Բնականաբար մենք կունենանք խեղաթյուրում։ Շատ հնարավոր է նույնիսկ սեռավարակների դեպքում մարդը ինքը ամաչի գնա սեռավարակի, հա, եւ անձնագրով չգնա, եւ դուք պատկերացնում եք, որ մենք նմանատիպ խնդիրների արդյունքում համաճարակաբանական ինչ-որ խնդիրներ ունենանք։ Նույնիսկ ավելի խորը գործընթացը բացատրեցի ձեզ, բայց անձնագրի պարտադիր լինելու հանգամանքը ես կուզեի դուք ֆիքսեիք, որ հիվանդանոցային օղակում ինքը պարտադիր գործընթաց է կրել եւ կրում է միանշանակ։
Անգամ ատամնաբուժարաններում
այսօր չկա, միգուցե որոշ ատամնաբուժարաններ
լինի։ Բայց մարդիկ ասում են, որ կար այդ խնդիրը, պիտի անձնագրով։
Այս խնդիրը հիմա էլեկտրոնային արդեն
առաջացավ։ Մենք երկու հարցի խնդրի տարանջատենք, հա։ Ներկայումս գործող process, որը որ ինչ որ իրավական ակտերով կարգավորված է, սահմանված է, որ հիվանդանոցում կամ ինչ որ հաստատություններում, ինչ որ կոնկրետ բժշկական դեպքերում քաղաքացին պարտավոր է ներկայացնել անձնագիր։ Դուք դրա մասն եք ասում։ Դա ոչ ոք չեղյալ չի համարել, այդ իրավական ակտերը ինչպես կային, այնպես էլ մնացել են ուժի մեջ։ Ես խոսում եմ էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում պացիենտի գրանցման մասին։
Եթե բժիշկը հայտարարի կամ համակարգ մուտք գործի մարդու համաձայնության կոճակը սխմելով, բայց իրականում մարդու համաձայնությունը ստացած չլինի, սա կլինի, որ բժիշկը օրինականության սկզբունք հանձնական տվել է մշակման
խախտել։
Եթե չեմ սխալվում, համակարգը թույլ է տալիս նաև փակել բժիշկի համար հնարավորությունը անհետաձգելու դեպքերում մուտք գործել համակարգ, այսինքն պացիենտը հնարավորություն ունի թույլ տալ բժիշկին բացառապես իր համաձայնության հիման վրա մուտք գործել։
Ինֆորմացիայի կեսը տեսնել
չէ, բացառապես իր համաձայնության հիման վրա, այսինքն անգամ եթե անհետաձգելի դեպքի բժիշկը չի կարողանալու այդ կոճակը օգտագործել։
Բայց դեպքում բժօգնություն կարող է ամեն դեպքում տրամադրել։
Դե բնականաբար այն ձևով, ինչ ձևով որ իրականացվում է առանց
ու դրա համար չի պատժվի։ Պարոն Գևորգյան, ձեզ ուզում եի հարցնել, բժիշկներն ասում են, որ յուրաքանչյուր պացիենտի համար իրենք պետք է լրացուցիչ վճարեն։ Սրանից ելնելով չի կարող կամ հաշվարկվել է արդյոք այդ խնդիրները, որ կարողն ծառայությունները ցանկանալ ուղակի
պացիենտների համար։ Ուրեմն առողջապահական էլեկտրոնային առողջապահական
համակարգի գները, օրինակ, մի անգամ կանչեց ատամը պլումբեց, հետո էլի պիտի գնա դուկի տեսնի, ոնց է ամենացի համար պիտի
գնա դեղատոմսի համար, դեղատոմսով փոքր չափականակ գնեց յուրաքանչյուր բանի համար 30 դրամ վճարի, կարող է շատ հնարավոր է այդ մարդը 260 դրամի դեղորայքա գնել, ինչու՞ մեր իրականության մեջ իրականում կա, երբ որ մարդիկ դեղատոմսի որոշակի չափն են, հատիկով են գնում, եւ յուրաքանչյուր անգամ դեղատունը պիտի 30 դրամ յուրաքանչյուր էլեկտրոնային դեղատոմսի համար, ինչը հիմա ոնց հասկացանք մի քիչ ավելի
ուշացում։ Գները կթանկանան։
Գները բնականաբար կթանկանան։ Եվ սա անդրադառնալու է արդեն շարքային սպառողի վրա, դրա համար ես նաև գործընկերոջ հարցունեմ, ի՞նչ մեխանիզմներով է հաշվարկվել այս գները, ում հետ է քննարկվել հաշվարկվելու ժամանակ, որովհետև մի բանա որ դուք փաստացի որոշակի պատասխանատվություն եք կրում այդ համակարգի ներդրման համար առողջապահական ոլորտում, մի բանա որ ազգային օպերատորը դա ապահովում է, բայց մի բանա որ դա ապահովելու է բժիշկը, իրականացնելու է բժիշկը, եւ հիմա մենք այսպիսի մի իրավիճակում ենք, երբ որ բժիշկը նախ բժիշկների մի մեծ մաս տեղյակ չի, որ ինքը պիտի վճարի, որտեղ այնտեղ ինչ-որ սեմինարների գործընթաց է գնում, դա մի այլ խնդիրավորի մասին խոսենք։ Երկրորդը, բժշկի հետ որևէ մեկը կարծիք չի հարցրել, դու պատրաստ ես վճարելու թե չո, արդյոք ողջամիտ է այս 1000 դրամը, 50 դրամը, 30-ը թե որքանը, եւ որևէ մեկը չի զեկուցել բժշկին այս պարագայում, որ գիտես ինչ, այս բաները հաշվի առնելով մենք որոշեցինք, որ այս ֆիքսված գումարը դու պիտի վճարես։ Եվ այնտեղ ավելի ահավոր մի կետ կա, երբ որ հիվանդանոցը չի կարողանում վճարի 45 օր հետո հիվանդանոցի ծառայությունները կասեցվում են էլեկտրոնային այս ծառայությունների
ծով։
Այսինքն սա դուրս է գալի, որ այդ հիվանդանոցը փաստացի առողջապահության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, լիցենզավորման կարգով, ինքը լիցենզավորվել է, կապ չունի, պետական պատվեր ունի, թե չունի։ Պարտքեր ունի, այսօր շատ հիվանդանոցներ կան, որ ուղղակի անծայրածիր թվով պարտքեր ունեն։ Եվ այս լրացուցիչ բեռը, երբ որ ավելանում է, ինքը չի կարողանում վճարի ու սահմանափակում են իրան, արդյունքում սա կարող է տանի դեպի լուծարման այս հիվանդանոցները։
Արդյունքում կմնան խոշոր հիվանդանոցները։
Կմնան խոշոր հիվանդանոցները եւ խնդիրներ կունեն։
Պատասխանեմ ձեզ։ Ուրեմն, ՍԱԿԳ-ների հաշվարկը ըստ IT կամ ըստ այլ ձեր ասած երաստիճան համակարգը, դա հասկանում եմ բոլորին կամ մեծ համաստության ինչ որ վախեցրել է, վախի մտնորդը առաջացրել եւ առաջին ռեակցիան եղել է ինչ որ հարցեր բարձրացնել, որոնք իրականում ենթադրում են մեզ քննարկումից հետո բարձրաբանվեցին եւ չկան այն ռիսկերի մասը, որ համակարգը տվյալները հրապարակայինը եւ այլն գների հետ կապված։ Համակարգում ըստ այցերի գնահնշումը պայմանավորված է եղել զուտ ինֆաստից ելնելով, որ բժշկական հաստատությունները ունեն տարբեր ծավալներ։ Նույն ատամնաբուժարանների դեպքում ատամնաբուժարան կա ունի 2 ատամնաբուժ եւ ամսական սպասարկում է ընդհանրեն 20 պացիենտի եւ ատամնաբուժարան կա ունի 20 ատամնաբուժ եւ 1 ամսական
հաշվում։ Դուք հիմա ֆիքսված գումարի մասին եք խոսում, ոչ թե յուրաքանչյուրի
վճարի։ Ես խոսում եմ ըստ այցերի վճարի մասին եւ ունի ամսական մեջ ընդհանրեն 300 պացիենտի այցելություն։ Ըստ այցի ՍԱԿԳ-ի ֆիքսումը ընդհանրեն պայմանավորված է եղել նրանով, որ համ առողջապահության նախարարության կողմից ֆիքսիվի 1 միասնական ՍԱԿԳ-ին, որը անկախ նաեւ ատամնաբուժարանի չափերից մեծ կամ փոքր լինելուց, վճարվի նույն չափով։ Նույնը գործում է նաեւ ոչ միայն ատամնաբուժարանի, այլ նաեւ հիվանդանոցների պարագայում, այսինքն եթե կամ մեծ հիվանդանոց, օրինակ Երևանի հիվանդանոցը, Հերացի հիվանդանոցը եւ այլն, նրանք նույն չափով գումար չվճարեն, ինչքան գումար կվճարեն ընդհանրեն փոքր ամբուլատորիան, ընդհանրեն յուղական համակարգ։
Հասկանալի է, բայց ցանկացած պացիենտի վիրաբուժական ցանկացած օգնություն հանրապետությունում որտեղ լինի, արժե 1000 դրամ։ Ձեր պայմանագրով խնդիրը դա է, ինչի 1000 դրամ։ Ինչ ո՞նց է հաշվարկվել այդ 1000 դրամը։
Հաշվարկը արվել է հաշվի առնելով հանրապետությունում գործող բժշկական հաստատությունների քանակը, հաստատություններում բժիշկների քանակը, ովքեր մոտ պետք է գործեն համակարգ, եւ այդ համակարգի ծառայողությունը որքան կլինի
համակարգի։ Եվ ինչքան գումար անհրաժեշտ։
Բնականաբար առաջին հերթին որքան գումար է անհրաժեշտ եւ ըստ դրա բաշխվել է ըստ բժշկական հաստատությունի, իսկ գումարի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է առաջին հերթին տեխնիկայով, որը պետք է ապահովի այդ ամբողջ հանրապետությունում շուրջ 2000-3000 բժշկական հաստատությունների եւ դեղատների առցանց ռեժիմում տվյալների գրանցումը, որը մեծ գումարների մասին ենք մենք խոսում, եւ համակարգի ընթացիկ սպասարկման եւ զարգացման ծրագրերը կառավարության 5-ամյա ծրագրի մեջ հստակ սահմանված են այն ուղղությունները, այն ծրագրերը, որոնք նախատեսում է առողջապահության նախարարությունը էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի ներդրման 5 տարվա ծրագրի ընթացքում իրականացնել։ Դա այսօր տեղատների ինտեգրումն է, ատամնաբուժարանների ինտեգրումն է համակարգին, վաղը ՊԱԿՍ-ի համակարգի, այսինքն ռենտգեն նկարների եւ այլ բժշկական
հաստատությունների
ներդրումն է, այո, հեռաբժշկության ներդրումն է եւ այլ եւ այլ, այսինքն մենք մեծ ծրագրեր ունենք իրականացնելու, որի համար բնականաբար
առողջապահության նախարարն է հաստատում, թե
գները
կոնկրետ առողջապահության նախարարությունը ունի որևէ ազդելու մեխանիզմ այդ գները նվազեցնելու։
Այո, ես դա
եմ անում ենք այդ գները նվազեցնելու
գործը։ Տեսեք, ես մի հատ ընդհանուր երևի
ճարտարապետ եմ, ասել եք, ասում ենք այդ
մենայն նվազեցումը հաշվարկված է առողջապահության նախարարության խնդիրը, քաղաքացու էլեկտրոնային ցանկացած բժշկական տեղեկացության, ցանկացած բժշկական միջամտության էլեկտրոնայնացումը մեկ վայրում, որպեսզի դա հասանելի լինի բժշկին առաջին հերթին եւ հետո
քաղաքացին։
Այստեղ ես ոնց հասկացա, որևէ խնդիր չկա,
այո։
Եվ ֆինանսական բեռն ասեմ, մենք երաստիճան համակարգ ենք ֆիքսել առաջին տարվա համար։ Առողջապահության նախարարություն, այո, ունի այդ լծակը, որպեսզի տարեկան իրականացնի գների վերանայում, այսինքն եթե 2018 թվականի առաջին այս տարվա ներդրման արդյունքում մենք տեսնենք, որ ատամնաբուժային դեպքում ենթադրենք 30 դրամ 1 այցը բարձր է կանցած, իր առողջապահության նախարարությունը հնարություն ունի 18-19
եւ ամեն տարի համար նախապես այդ ատամնաբուժարանի հետ խոսել է պետք, չէ՞։
Պարոն Պետրոսյան, ասեք,
ասեմ, ամենաքիչն եմ տեսնում ես հիվանդի շահը, ամենաքիչը, այսինքն հիվանդը այս ամենից շահ չի ունենա, որովհետեւ այս բանը որ մտնի համակարգը սկսի մտնել, դա վերելույա նման տեսակի խոճապների է, մենք գնում ենք մի բան ասում ենք կախելա համակարգը սպասի, այսինքն ուր գնում ես, դու հանդիպում ես այդ բանին, թեկուս տոմս առնելուց, թեկուս մի բանից, այդ բարդ համակարգը ինձ թվում է որ մարդիկ չգիտեն առողջապահության բարդ համակարգի մասին տեղյակ չեն, թե ինչա կատարվում հիվանդ, ինչա նշանակում հիվանդ մարդ, ինչա նշանակում հետևից մի 7 հոգի բարեկամ գալացող, ու ինչ որ մեկը նստած ինչ որ որը դեռ չկա, այդ սխմողը չկա դեռ, ինքը իրան չի սովորեցնում ոչ մեկ, ով ա լինելու գյուղում դա անողը եւ այլ չգիտի։ Հիմա ձեզ ասեմ, ոչ մի վատ բան չկա, երբ որ առողջապահության նախարարությունը outsource-ով ինչ որ մի գործա մեծ գործա անում, ընտրում ամ ինկերության, որ նա էտի լավանի ընտրելա Արմեդին, որը դրանից առաջ գոյություն չուներ, չկար տենց բան, այսինքն ինչի ընտրվեց այդ ընկերությունը անհասկանալի է, որտեղ ինքը առաջ չի եղել, ոչ միտեղ նույն գործը չի արել, ստեղծել են հատուկ դրա համար, հասկացանք, լավ, հավաքել են ամենախելոքներին։ Ես ինչքան գիտեմ, շահագործումը համակարգի հետագայում, երբ որ արդեն այդ ամեն ինչ 1,700,000,000 լինելու է տարեկան գումար բերելույա, դա տարեկան այդ համակարգը, դե բայց դա նոր ինչի մասին էիք խոսում, այո, վճարներից, այսինքն ըստ երևույթին ստեղծվում է մի հատ նոր բիզնես, մի հատ նոր բիզնես է ստեղծում, որը ստեղծողների կարծիքով հետագայում մենաշնոր է դա դառնալու, որտեղ կողքից ոչ մեկ չի կարող գալ սկսել այդ աշխատացնել, մի հատ լավ բիզնես է ստեղծվելու, որը հետագայում մարդիկ իրանց համար կվայելեն, էլի, որը չի լինի, որովհետև հենց որ եկավ նորը,
հղում տալ ինչ-որ հավաստի աղբյուրի, որտեղ
հավաստի ոչ
չկա, մարդն իրավունք ունի սեփականատերը
բացահայտելու,
նեն դատարան, եթե հավաստի ոչ չկա, ես
դատարանում չէի թվեր հնչեցնի, առանց դրանց մասին հստակ տվյալներ չեն,
ինձ ասել են մարդիկ, որոնք
իսկ ինձ ասել են 10 միլիարդ արժի,
պան Գևորգյան, ձեզ եմ ուզում
հարցնել, կամ 1 միլիոն արժի,
պան Գևորգյան, ծրագիրը ներդնելուց առաջ դուք գնացել եք մարզերը, ինչ որ հիմա փորձում եք այստեղ բացատրել, դուք կարծեմ հասարակական հիմունքներով եք այստեղ աշխատում, դուք Ինգո Արմենիայի փոխտնօրենն եք, ուզում եմ հասկանալ, նախ կարողանում եք հասցնել, թե ոչ, Ինգո Արմենիայից հայտնի է, որ գիտենք նախարարը այդտեղ հսկայական բաժն է, բաժնը մաս ունի, սա թեմայի մի կողմն է, դուք ո՞նց եք հասցնում համեն, և երկրորդ, դուք արդյոք գնացել եք մարզեր, արդյոք փորձել եք այն հեռավոր ձուղի ամբուլատոր կլինիկաների մարդկանց հետ աշխատել, բացատրել, օրինակ վաստակավոր բժշկի, ով համակարգչից օգտվել չգիտի, կլինիկաներ, որտեղ ինտերնետ չկան, նախորդ հարցման ժամանակ էլ ձեզ ասել եմ, հիվանդանոցներ, որտեղ պենսիոն մեկեր են, հիվանդանոց, որտեղ լսեցիք, ասում են, ստիպում են ինտերնետ քաշվել, այս ամեն ինչը իրականությունից շատ կտրված չի, հեռավոր որ գյուղում եք դուք եղել անձամբ?
Տեսեք, առողջապահության նախարարությունը
էլեկտրոնային որ հեռավոր մարզում է եղել, որ հեռավոր գյուղում է եղել,
հանրապետության բոլոր մարզերում
եղել, ամենահեռավոր եւ ամենափոքր ամբուլատոր կլինիկան որն է եղել, որ եղել է
Սյունիքի մարզը, երևի ամենահեռավոր
մարզը, Սյունիքը հնարավոր համեմատաբար ավելի հարուստ մարզը, եղել է այնպիսի ամբուլատոր փոքր կլինիկայում, որտեղ էս ձեր ասածը իրանց համար ինչ-որ
այլորակային բան, այո, իմ ասածը կամ նախարարության ասածը, դա այո, հեղափոխություն է բոլոր հաստատությունների համար, անգամ նրանց համար, որոնք հեռավոր չեն գտնվում են Երևանի կենտրոնում, ունեն մեծ
նախատեսություններ,
այո, դա հեղափոխություն է, որ պետք է իրականացվի, մեր խնդիրը, իմ կարծիքով, մեր առջև դրած խնդիրը դրական է, բարելավում է եւ մեծ հեղափոխական խնդիր է։
Օքեյ, դրական է, ոչ թե ասում ծրագիր բացել, բայց ասում քաշի առել եք այս մարդկանց հետ, ո՞նց պիտի աշխատեք,
բացատրել եք իրենց նախարարությունը հիմա մրցույթ է իրականացնում եւ բժշկական հաստատությունների համար, պետական բժշկական հաստատությունների համար, որոնք ձեր նշած ճյուղական ամբուլատորիաներն են եւ այլն, իրենց համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռք բերելու եւ տրամադրի այդ
ամբուլատորիաները։ Որովհետև դուք այդ հարցերը չեք
օպտիմալացում են քննարկում, թե դեռ
դուք ասում եք օպտիմալացրեք, հիմա էլ ասում եք նոր օպերատոր ընդունեք, այդ տնորենը օրինակ ես լինեիք, թողնեի դուրս գա, որտեղ չեմ հասկանում ինչ եք ասում։
Ես ասում եմ, մենք հարցարամադրում ենք տեխնիկա, բժշկական հաստատությունը, այո, նախարարությունը հիմա միասնական կենտրոնացած կարգով գնում պետք է իրականացնի եւ դրամատիկ ծախսը,
բայց ասում ենք հաստիկի համար
լրացուցիչ դու վարձատրին է, որը վերաբերում է մեր իրավաբանի
օպերատորի հաստիկի
համար, նախարարության օպերատորի հաշի վարձածը մեր պատկերացված համակարգում օպերատորի փոխարեն պետք է տվյալը մուտքագրի բժիշկը կամ բժքույրը,
օպերատորի գործը բժիշկը,
բայց հաստատի նաեւ ձեր պատկերացած համակարգը եւ իրականությունը վերում են մի այնպիսի իրավիճակի, որ մեզ մոտ 50-ից բարձր տարիք ունեցող բժիշկները փաստացի այսօրվա IT սարքավորումներով ճկուն չեն աշխատում։ Դա եւ տարիքից է կախված եւ նախկինում չօգտագործել է։
Մենք հիմա նախաձեռնել ենք բժշկական հաստատությունների հենց բժիշկների համար դասընթացներ, որոնք լինելու են անվճար։ Այո, մենք առաջին էտապով դասընթացներ
անցկացնենք։ Տեղեկ եք, որ դասընթացներից մարդիկ կան, որոնք հրաժարվել են ամերիկյան ամասարանով, որ կատարվել են Վերջի խմբում 5-5 հոգի, երբ որ տեղեկացվել են, որ բժիշկները պետք է գումարներ վճարվեն, երբ որ մի քիչ ավելի, այսինքն սեմինարն արվել է, ավարտվել է, երբ որ բժիշկը վերջապես հասկացել է, որ ինքը պետք է գումար վճարի, իրանք հրաժարվել են։ Առաջին տեղում պիտի լիներ բժիշկների իրազեկվածությունը, երկրորդ տեղում պիտի լիներ բժիշկների հետ համաձայնեցնել այդ արժեքների մասին։
Եվ քննարկել եւ ինչ արժեք պետք է
համաձայնի։ Ո՞նց չի վճարում բժիշկը։ Բժիշկը ամսական գումար իր համար է վճարում։
Բժիշկը գումար չի վճարում։
Ձեր պայմանագրով
ագրված։ Մեր պայմանագրում նշված է համակարգվում օգտատերերի վճար, որը որ վճարում է բժշկական հաստատությունը, ոչ թե բժիշկը։
Ո՞ն հաշվին է վճարում։
Դա եթե բժշկական
հաստատել է հիվանդանոցը,
եթե ատամնաբուժային տնօրեն է, իր բժշկին պարտադրում է, որ ինքը գումարը վճարի ատամնաբուժանի փոխարեն օպերատորին, դա լրիվ այլ հարց է։
Այսինքն 500 բժիշկ ունեցող հիվանդանոցի դեպքում դուք այդ հիվանդանոցի ուսերին դրել եք 500 անգամ 1000 դրամ։
Մենք օպերատորը
հիմնավորված
նախարարության պայմանագիր է կնքվում բժշկական հաստատության հետ։ Բժշկական հաստատությունը վճար
արդյունքում վճարվում է։
Ոչ, դա վճարվում է։
Իրոք է վճարվում այդ 500,000 դրամը։ Վճարվում է։ Լավ, ով չի վճարում, վճարվում է, բայց կար այդ 500,000 դրամը ենթադրենք որևէ X հիվանդանոցում 4 բժշկի հավելավճար լինել, որ իրենք ավելի լավ աշխատեին։ Եկեք այս պահին բաների հետևից
չունենք։ Այսինքն հա լրացուցիչ բեռ։
Լրացուցիչ համոզված եմ, որ այս համակարգը անպայման պետք է եւ քաղաքակիրթ երկրներում բոլոր տեղերում կա եւ աշխատում է, ուղղակի մեզ մոտ դա չի ստացվի։ Համենայն դեպս այս վիճակում այս կազմով կտապալվի։
Մենք 2017 թվականի հունվարի 1-ից սկսել ենք դասընթացներ, առաջին փուլով դասընթացներ իրականացվել են շուրջ 480 բժշկական հաստատությունների օպերատորների համար, որոնց քանակը, եթե չեմ սխալվում, 2000-ը գերազանցում է։
Լրացուցիչ բեռ ամեն դեպքում դրվում է բուժհիմնարկների վրա յուրաքանչյուր ռացիոնի վճարելու առումով։
Այո, լրացուցիչ բեռ կդրվելու է բժշկական հաստատության վրա։
Բժիշկը
որտեվ համակարգից օգտվելու համար պետք է ֆինանսավորում եւ համակարգը պահպանել ներդնելու համար անհրաժեշտ է ֆինանսավորում։
Դասյան քանի հիվանդանոցի դիմանադրամ դա հաշվարկել է, որ փոքր հիմնարկները կարող են փակվել։
Գումարը վճարում, ապա դա տվյալ բժշկական հաստատության տնօրենի եւ բժշկի
միջև հարաբերություն։
Մենք չենք թողնում իրենց վրա, մենք
պայմանագիր ենք, որ կարող եք տնօրենին ասել՝ մի պարտադրի, որ բժիշկը վճարի։
Ինչ մեխանիզմ։ Եթե մասնավոր բժշկական հաստատությունում գործատու եւ աշխատող
վճարին, այլ ասում է չեմ վճարում, գալիս է ձեզ բողոքում, ինչ եք անում։
Ձեր գործատուն ձեզնից գումարի պահանջում, ինչ որ գումարի համար, ինչ մեխանիզմ կա, որպեսզի այդ գումարը
ձեզ դիմում եմ դրա համար։ Ես դիմում եմ դրա համար իրավապահ մարմիններին,
որտեղ ես կդիմեմ իրավապահ մարմիններին,
որ ինձ բժիշկը մտել են գործի
կազմակերպել։ Այսինքն բժշկին սարքում ենք բողոքական, ասում ենք արի բողոքի քո հիմնական
գործածով։
Ես ցավում եմ, որ բժշկի նկատմամբ վերաբերմունքը միգուցե ձեր մոտ կարող է չեք շփվել, թյուրա ձևավորված, բայց բժշկի համար ուղղակի բժշկի համար հնարավորություն ու պայմաններ ապեց ստեղծել, որպեսզի բժիշկը բացառապես զբաղվի հիվանդի նկատմամբ այդ արվեստով, բուժելով, այլ պարտավորություններ բժշկի նկատմամբ չի։
Շնորհակալ եմ, հաղորդումն ավարտվեց Ազատության եթերում Ստեյության թոքշոուն էր, այսօր մեր հյուրերն էին առողջապահության կազմակերպիչները, առողջապահության նախարարության եւ արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչները, թեման էլեկտրոնային առողջապահական համակարգն էր։ Ձախ թևում նստած իմ հյուրերը պնդում են, որ համակարգը տապալվելու է, բժշկի կարծիքը հաշվի չի առնվել, բժիշկների հետ չեն քննարկել, չեն խոսել։ Արդարադատության նախարարությունից նշում են, որ անձնական տվյալների գաղտնիությունը հնարավորինս ապահովված է, այո։ Հնարավորինս
ապահովված պրակտիկան ցույց
կտա։ Լավ, պրակտիկան ցույց կտա, իսկ առողջապահության նախարարությունից էլ հակադարձում են նոր համակարգը նպաստելու է առողջապահության որակի բարձրացմանը, ռացիոնների տվյալների պահպանման հուսալիությանը եւ 21-րդ դարում թույլ է տալիս, որպեսզի ռացիոնը ցիվիլ տարբերակով գնա բժշկի եւ փաստաթղթերը հետը ման չտա։ Հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Եղալեչյանը, հաջողություն։